Takže asi začneme. Já se přiznám, že jsem vás chtěl přivítat tím, že tady jsou samí muži a že začneme mužským způsobem, ale teďka jsem trošku zaváhal, ale věřím, že může být, že jo? Jste připravený na nejhorší. Právě, aspoň uvidíte, jak ono to opravdu, ten mužský mozek, jak funguje. Já vždycky říkám, když mám něco pro muže, tak vždycky říkám, že jsem se někde dočet, že muži mají rádi tři věci. Že muži mají rádi rychlý auta, že děti mají rádi krásné ženy a drsný humor. A pokud je to křesťanská akce, tak já vždycky říkám, ale co chudák křesťanský muž? Krásné ženy, na to může zapomenout, tak maximálně jedna jeho manželka. Rychlý auta, křesťanský muž podporuje křesťanskou službu a různé misie, takže na to může taky zapomenout, co mu jediný zbývá, drsný humor. Takže já bych začal vtipem, kterým bych se neodvážil začít v okamžiku, kdyby byla přítomná nějaká žena anebo ženy, které nejsou připravený na mužské myšlení. Jeden manželský pár, ten muž odešel v sobotu se šéfem na nějakou akci, team building, a ta žena je doma. A ten muž se měl vrátit ve 4 hodiny odpoledne. Je 4 hodiny, 4:30, 5 hodin, 5:30, 6 hodin. Ten muž si zapomněl mobil. Muž nikde. 7 hodin, 8 hodin. A v 9 hodin se muž objeví ve dveřích úplně schvácený, zhroutí se do křesla a ta žena na něj spustí. Tak měl si vejít doma ve 4 hodiny. Podívej se, kolik je hodin. Jak mi něco takového můžeš udělat? A ten muž jí říká, no ale neuvěříš, co se mi stalo. Já jsem byl se šéfem, hráli jsme golf a představ si, na druhý jamce šéf odpálí míček, dostane infarkt, skácí se a je mrtvej. A ta jeho žena říká, aha, tak to mění situaci, tak to je fakt těžký. A to teďka rozumím, proč jsi tak schvácený. A ten muž říká, víš, co to bylo za hrůzu? Odpálit míček, odtáhnout šéfa, odpálit míček, odtáhnout šéfa, 12 jamek. Chápete, že tenhle vtip nemůžu vyprávět nějakým méně zoceleným kolektivu, než jste tady ví. To téma je mužův zápas s obavou z emocí. Myslím si, že takové jedno řešení tohoto tématu je, že my muži si řekneme, že emoce nemáme a nemáme tady už o čem mluvit a můžeme si tady zahrát nějakou hru třeba. Ale tak jednoduše se s tím asi nevyrovnáme, protože bojím se, že my emoce máme a že muž emoce má. A já se posledních let zabývám emocema a zjistil jsem, že to je velmi zajímavá oblast a moje taková geneze v téhle oblasti je velmi dlouhá. A já bych vám chtěl říct, kde jsem začínal jako muž. Já jsem začínal, úžasný, že jste tady, já jsem začínal tím, že jsem byl velmi racionální člověk. A kdybyste mě potkali před nějakýma 45 lety, tak byste nevěřili, jak jsem tenkrát fungoval. Já jsem úplně odmítal emoce, nebavil jsem se o emocích. Já jsem měl jenom myšlenky, když jsem se obrátil, tak jsem mě úplně nadchlo to, že Bible vlastně obsahuje úžasný myšlenky a úžasné pravdy a celé tohleto myšlení jsem pokřesťanštil, takže kdybyste si se mnou sedli někde, tak bychom si povídali a já bych vám tam maloval obrázky, jak věci fungujou na ubrousek a byl bych prostě velmi racionální. A můj život fungoval docela dobře, věci šly docela dobře až do okamžiku, než jsem se oženil. A když jsem se oženil, tak najednou byl problém, protože moje žena Julka, to, co chtěla, byly emoce. A vypadalo to tak, že já jsem v té době, to bylo ještě za komunismu, takže moje zaměstnání nebylo nějak dvakrát exponovaný, ale já jsem byl vedoucí mládeže v jednom sboru v Praze. V té době se tam obrátilo spousta lidí, prostě úžasné věci se dály. A přestože já jsem tak myšlenkově věděl, muž, který se ožení, rok se má věnovat manželce, než půjde do bitvy, podle Mojžíšových knih, ale v realitě to prostě nešlo. A večer jsem přišel domů v 11 hodin a zjistil jsem, že moje žena tam čeká, že uvařila čaj a že je připravená, abychom si sedli a abychom si začali povídat. Ale mně bylo jasný, že když si něco řeknu, tak ji musím vysvětlit všechny věci dozadu a věci, které najednou zaberou hodiny a hodiny. Dokonce tak nějak v tom, jak jsme začali fungovat v našem manželství, tak já jsem nějak prožívali takový období, které byly lepší a byl jsem spokojený. A bylo téměř zásadou, téměř pravidlem bylo, že v okamžiku, kdy já jsem měl pocit, že věci jdou dobře, daří se na manželství dobrý, není problém. V tu chvíli Luka si sedla ke stolu, bouchla do stolu a řekla a dost. Žijeme jeden vedle druhého, neznáme se, nevíme o tom, co každý z nás prožíváme. Už toho mám dost. A já jsem úplně vytřeštil oči, protože mě připadalo, no právě teďka jsem měl pocit, že konečně naše manželství je v pořádku. To, co jsem nechápal, bylo, můj cíl byl klid doma. Celý můj cíl byl klid doma. Takže, když bylo období, kdy moje žena si nestěžovala, kdy nevyjadřovala něco negativního, já jsem byl nejšťastnější člověk na světě. A mně připadalo, že naše manželství jde dobře. Cíl mojí ženy bylo, abychom byli spolu. Cíl mojí ženy bylo, abychom prožívali věci spolu. To, co jsme dneska před chvílí slyšeli. Cíl mojí ženy bylo, aby patřila do mýho života. Aby byla součástí mýho života. A to prostě bylo nepředstavitelné pro ní. Když vedle ní byl člověk, který přišel domů, zhroutil se na židli a ona nevěděla, co se v něm odehrává. Pro ní byl záhadou. Ten důvod toho, že mým cílem bylo, aby byl klid doma, bylo to, že jsem vyrůstal v rodině, kde emoce nebyly jednoduchou oblastí a většinou tam vládly emoce mojí matky a ty emoce byly velmi nestabilní. Někdy to bylo doma úžasný, když moje matka si cítila dobře, někdy bylo napětí, cítili jste to ve vzduchu, takže já ráno, když jsem přišel do kuchyně, já už jsem takovým svým barometrem, už jsem hnedka si odečet, jaký bude den. A pro mě emoce byly nejistý, nespolehlivý, nesrozumitelný. Pokud chci vůbec nějak přežít, pryč od emocí. To byl můj pohled na emoce. Asi chápete, že jsem musel velmi změnit svůj pohled na emoce. A tenhle ten výchozí stav nebyl dost dobře udržitelný. Chtěl bych se zeptat, co si o tom myslíte? Je to něco, co znáte, je to neznámý, vidíte to jinak? Jak to prožíváte, jak to pozorujete? Doplnili byste něco?
Můj otec taky neprojevoval emoce. A to bylo pro moji matku strašně deprimující. Vyloženě prostě ona si s tím nedělala.
U nás to vlastně bylo taky tak. Můj otec nemluvil. Můj otec málo kdy něco řekl a určitě neprojevoval emoce. Takže ono to byly takový spojený nádoby, ono se úplně nedá dobře říct, že za všechno mohla moje matka. Ty věci byly na straně mýho otce. Ale tohle...
Za to nemohl, ne?
Všechny věci jsou komplikované. Když jsem poznal babičku, dědečka, jeho rodiče, samozřejmě mnohem víc jsem začal rozumět. A já nemám v tomhle věku, já nemám žádnou potřebu obviňovat svoje rodiče. Já mám veliký soucit k ním a předali mi mnoho dobrých věcí. To, co jsem vám ale popisoval, je proto, abyste rozuměli, odkud jsem vycházel. Já jsem se prostě děsil emocí a pro mě emoce byly nepropádaná půda, do které já jsem vůbec neměl chuť vstoupit. A proto, když moje žena začala nějak vyžadovat, abychom mluvili o emocích, a tak pro mě to bylo nepříjemné. Obzvláště, protože většinou se to nahromadilo a určitou dobu ona nemohla prostě říct něco, co potřebovala říct. Takže když mě potom začala vysvětlovat, jak potřebuje moje emoce a teď viděla tu zeď na mojí straně, tak ty emoce začaly narůstat a samozřejmě, že se rozplakala. A v tu chvíli, když se rozplakala, pro mě to bylo, jako kdyby se mi propadla podlaha pod nohama. Já jsem měl pocit, že jsem naprosto selhal, že jsem zklamal, že se mi ublížil, že dělám věci špatně, což se rovná, nemám žádnou hodnotu. A já jsem se cítil úplně hrozně. Ty věci se měnily postupně a myslím si, že dneska jsme se Silkou dostali do bodu. My jsme si vyplňovali takové ty potřeby, ty různé kolonky. A pro mě bylo zajímavé, že já si myslím, že asi 70% jsme měli stejný. A myslím si, že jsme nějak se naučili v našem vztahu zacházet i s emocema a zacházet s emocema tak, že Julka respektuje moje omezení, protože přestože si myslím, že jsem hodně na nich pracoval a myslím si, že jsem se hodně posunul, čas od času znova ty věci se ozvou. A Julka z toho nedělá tragédii. A já jsem začal respektovat jí v tom, že dneska vidím, jak jsou emoce potřebné a jak jsou důležitý. A myslím si, že rozumím tomu, proč to potřebuje, a rozumím tomu, co to vlastně potřebuje. Není mi to vždycky přirozený a někdy se musím přinutit. A když spolu sedíme, tak prostě ona se zeptá, co se dělo za poslední týden, když jsme spolu neměli možnost nějak víc mluvit a já jí to všechno vysvětlím a úplně přesněji vidím před očima, jak ona sedí. A když já skončím, popíšu jí, co se událo, tak ona sedí a... No. A co emoce? Co ty? Kde seš v tom ty? A já jsem začal chápat, že pro ní ty emoce jsou důležitý proto, že ona chce vidět dovnitř. Ona chce vidět do toho, kdo já jsem. Ona potřebuje vidět, co já prožívám. Ty fakta jsou důležité, aby rozuměla, aby se orientovala, ale to není to zásadní. Pro ně to zásadní je to, kdo je můj muž.
To jsou jenom informace.
To jsou informace a ty mají svoje místo. Ale pak je tam osobní stránka toho všeho. A já o tom budu víc mluvit v pondělí, protože emoce jsou nesmírně zajímavá oblast. Emoce se neuvěřitelným způsobem zkoumají v dnešní době, existuje tuny výzkumů o emocích. To, co jsem nevěděl, například dneska se velmi rozvíjí modelování lidských emocí na počítačích. A víte, proč to je? Víte, proč se to dělá? No, určitě to je zatím taky, ale umělá inteligence. V dnešní době se došlo k závěru, že aby umělá inteligence, aby roboti líp komunikovali s člověkem, musí začít brát v úvahu emoce. Dneska jsou A ne, myslím, že my si to vždycky neuvědomujeme, ale tady je masivní posun v umělé inteligenci, který je neuvěřitelný a staví nás před nový morální dilemata. Dneska jsou roboti, kteří dělají terapii, kteří jsou schopní dělat s člověkem terapii. A samozřejmě ve všech sexuálních otázkách to jsou ohromný dilemata, které existují. Čili existuje spousta výzkumů o emocích a zkoumá se, co emoce vlastně jsou. A emoce je jasný, že jsou velmi zajímavou, i když ne úplně prostou a jednoduchou stránkou naší lidské bytosti. A nějakým způsobem souvisejí s centrem naší bytosti. Emoce jsou komplikovanější v tom, že emoce nejsou vždycky takový přímočarý a v emocích se ukrývá mnoho věcí, které na první pohled nejsou viditelné, ale jsou důležité právě proto, že se v nich ukrývá naše historie, naše minulé zkušenosti. Věci, které se sebou neseme, o kterých nemáme ani tušení a které právě díky emocím se dostanou na povrch. Jinými slovy, pokud moje žena mě chce poznat, nemůžeme obejít emoce. Zajímalo by mě, jestli vy muži jste jako já, jestli emoce nejsou jednoduchou oblastí. A jestli to taky tak vnímáte, že emoce nejsou oblastí, ve které bychom byli úplně doma, ve které bychom se vyžívali a ke které bychom cílevědomě směřovali ve svém životě. Myslím si, že to je málo kdy ten případ. Je důležitá věc, my muži ale jsme schopní žít dobrým způsobem se svýma emocema. Jenom my musíme s emocema najít cestu k emocím, která je mužská, která je naše cesta. Musíme si je sami nějak dekódovat, musíme si je sami začlenit, a musíme těm emocím začít dobrým způsobem rozumět. A na to ku podivu můžeme využít svoji silnou stránku, což může být logické myšlení. Emoce nakonec jsou logické a emoce jsou racionální. I u ženy jsou emoce racionální za předpokladu, že bychom rozuměli všemu, co se v těch emocích ukrývá. A to je ten problém. A ten problém nejsou ale emoce, ten problém jsme my, jak nás Bůh stvořil, my jako lidské bytosti, protože jsme velmi komplexní bytosti, velmi složitý a jsme úžasný a proto jsme krásný. A Bůh nás takhle stvořil, protože Bůh to takhle zamýšlel. Pokud ale začneme věnovat pozornost tomu, jak emoce fungují, co emoce jsou, dá se v tom vyznat a mužským způsobem se dá najít způsob, jak ty emoce přijmout, jak s nima žít, jak jim rozumět a jak je použít na dobrý. Proč se my muži často cítíme nekomfortně s emocema? Já myslím, že jsou takový asi tři hlavní důvody. Dva, tři. Tím prvním důvodem je, máme špatnou zkušenost. Emoce jsou nestálí, nespolehlivý a v tom se přeci jenom musíme podívat do domova, kde jsme vyrůstali. A musíme se podívat na to, co jsme si odtud vlastně odnesli. Je příjemný to, že někdo sdílí svoje emoce, je to něco, co je zbohacující, když někdo začne mluvit o svých emocích, dá se dospět k tomu, že výsledkem je harmonický vztah, lepší vztah, než byl předtím, dají se řešit ty emoce, nebo naší zkušeností bylo to, že emoce jsou nebezpečné. Jakmile někdo začne s emocema, není konce a je to většinou destruktivní. Většinou se to ani nedořeší. Nedávno mi jedna žena vyprávěla, my doma jsme neřešili věci. My doma jsme prostě žili tak, že jeden z nás vybouch, byla z toho smršť a pak se mlčelo. Dokud se to neusadilo, neuklidnilo, zapomnělo se na to, jeli jsme prostě dál. Tohle člověka moc nepovzbudí k tomu, aby byl přesvědčený o tom, že emoce jsou přínosné. Dominantní emoce. Bylo to tak, že doma dominovaly emoce jednoho člověka, jedné osoby? A mohlo to být tak, že jedno období jedné osoby, druhý období druhé osoby. Ne, nezbytně to museli být rodiče, mohli to být děti. Ale dominovaly emoce jednoho a všichni se snažili, aby ten člověk se cítil dobře, protože pokud ten člověk se cítil dobře, tak byl klid. Ostatní nepožadovali nic dalšího. Američani mají takový jedno přísloví, ono to zní kouzelně, protože to je jako s jižanským přízvukem. Ma ain't happy, nobody ain't happy, což je, když máma není šťastná, nikdo není šťastný. A myslím si, že to je takový obraz toho, že jsme mohli vyrůstat v rodině, kde prostě dominovaly emoce jednoho člověka. Moje emoce neměly prostor. Pokud jsme odešli z touhle zkušeností, asi je to pochopitelný, že nevítáme to, abychom mluvili o emocích, protože se obáváme, na mě se stejně nikdy nedostane. A já stejně nikdy nebudu moc říct to, co prožívám. Můžeme se potom vyhýbat emocím, můžeme emoce racionalizovat, což jsem dělal já, můžeme pohrdat emocema, tvrdit o nich, že jsou iracionální, můžeme popírat emoce, můžeme tvrdit, že nic necítíme. Je dobrý si uvědomit, že tohle všechno jsou obrany. Tím vším my se bráníme před bolestí, která v naší zkušenosti je spojená s emocema. Je velká diskuze o těchto definicích, odborníci se neshodnou. V podstatě se většinou považují pocity a emoce za totéž. Někdy se mluví o tom, že emoce jsou obecnější a pocity jsou prostě konkrétnější, spojený s určitou situací, ale neexistuje určitě shoda. Takže můžeme asi to vzít v tuhle chvíli tak, že pocity, emoce, mluvíme o tom též. To druhý, ten druhý důvod, proč často se necítíme dobře s emocema, je, že emoce prostě jsou komplikované. A tak, jak určitý fakta jsou měřitelný, poznatelný, můžeme si překontrolovat fakta, tak emoce nejsou tak jednoduchý. A co je pravda v emocích, co není pravda v emocích, je mnohem složitější, to je mnohem komplikovanější. Proto je těžší zpracovat emoce, protože tam se pohybujeme na půdě, která je docela nejistá. Pokud chceme žít takovým přesně popsatelným, spolehlivým, definovaným světě, vždycky budeme unikat k myšlenkám, k tomu, co je racionální. A my muži máme tendenci se pohybovat ve věcech, které řešíme v zaměstnání, které prostě můžeme nějak logicky uspořádat. Tohle, já jsem hluboce přesvědčený, že s emocemi je to možný taky. Ale musíme začít rozumět určitým dalším mechanismům, jakýma ty emoce vznikají a co se za emocema ukrývá. Nejen to, potřebujeme tam ochotu s druhým člověkem, se kterým sdílíme emoce, nebo jehož emoce poznáváme, se propracovat věcma, které nejsou úplně bezbolestné. A tohle je cesta k tomu začít se orientovat v emocích. Dává to smysl, co si o tom myslíte v tuhle chvíli, prosím?
Člověk, který na ty emoce nahlíjet jako na něco negativního z toho postoje jako mého. Já jsem ty emoce prostě říkal, že to v téhle chvíli nezajímá, mě si nic nevyřeš, že člověk, rozumíte, jak
jo. Myslím si, že ta odpověď, no a co, má dobrou stránku a má špatnou stránku. A já o tom zase budu mluvit ještě víc v pondělí. Ta dobrá stránka je emoce, abychom mohli zpracovat, musíme je regulovat. A emoce mají tendenci, obzvláště pokud za sebou máme historii, období, kdy jsme dobrým způsobem neměli možnost zpracovat svoje emoce. Emoce mají tendenci se pohybovat od úplného vrcholu až po úplný dno. Abychom s emocema mohli něco dělat, musíme je dostat do pásma, který je rozumně zpracovatelný. Pokud emoce jsou příliš silný, nemůžeme s nima nic dělat, než toho člověka uklidnit, usadit, všechno je dobrý, je to v pořádku. A v okamžiku, kdy on uklidní ty emoce, tak se zeptáme, co se děje. A je to v těch intenzivních emocích, které vyjadřujeme, ale je to totéž, když nevyjadřujeme emoce. Pokud emoce naprosto potlačíme, jsme ve stejném problému a ty emoce musíme povzbudit a musíme je znova dostat do pásma, kde jsme schopni je vyjádřit neagresivně a jsme schopni je zpracovat. Ta špatná stránka je, emoce vždycky něco říkají. A pokud chceme něco dělat s emocema, musíme porozumět tomu, co se za emocema ukrývá. Jinými slovy, když dcera začne plakat, potřebujeme se dostat tomu, co se děje, co se stalo. Potřebujeme ji nejdřív utišit, uklidnit, je to dobrý, všechno je v pořádku. A to není konec. Potřebujeme pokračovat k tomu, co se dělo. Proč jsi plakala? Něco tě zranilo, něco ti ublížilo. Co se dělo? Děti v závislosti na věku nejsou vždycky schopní dobře popsat a analyzovat to, co se za emocema ukrývalo. A protože tohleto je něco, co přichází s vývojem, plus přichází to z jejich zkušeností. Když jsou malí, musíme to udělat za ně. Malý dítě prostě pláče, takže zkoumáte, jsou čistý plínky, jsou suchý plínky, má hlad, je teplo, je zima. A něco podobného děláte s dětma, které jsou větší, protože s nima nemůžete dost dobře diskutovat a ptát se jich na to, odkud emoce pocházejí, protože oni vám to nevysvětlejí. Takže to, co rodiče dělají, rodiče udělají tu práci za děti a to je strašně důležitý, protože to, co děti v tomhle věku potřebují, je zkušenost s mýma emocema. Se dá něco dělat a je tady někdo, kdo se o ně postará. Někdo, kdo si dá tu práci, hledá, co se to děje a opraví to, co je potřeba opravit. Když jsou děti větší, už o tom diskutujeme. A ta diskuze je důležitá nejen proto, že dětem pomůžeme se dostat tomu, co způsobilo jejich emoce, co je příčinou. Ta diskuze je taky důležitá proto, že oni se učejí tomu procesu. A mluví se o tom, že děti během svého vývoje si internalizují svoje rodiče. Oni se učejí to, že tak, jako se mnou táta diskutoval o tom, co se děje, já v sobě vedu potom tuhle diskuzi, když jsem dospělej. A znova, děti získávají zkušenost, emoce nejsou nezvladatelné, emoce nejsou iracionální, s emocema se dá něco dělat a můžu odstranit to, co způsobilo moji bolest.
Co s manželkou?
Když pláče.
S manželkou, já to nechci teďka degradovat. Já to nechci degradovat, ale s manželkou je to podobný v tom, mnoho žen nemá z domova zkušenost, že někdo v mým životě respektoval moje emoce. Žena, která nemá tuhle zkušenost ze své minulosti, moje emoce byly respektované. To, co udělá, buď to se snaží být vzorná manželka, popře to, co prožívá, a udělá všechno, co po ní už chce, výsledkem je, to je neunesitelný. Přijde okamžik, kdy má možnost psychosomatický problémy, bolesti zad, nebo upadne do deprese, anebo řekne dost, tohle už nemůžu. Jsem vyčerpaná, takhle nemůžu dál. Jeden z typických důvodů, proč mnoho manželství se dostane do krize. Nebo ta žena se snaží posílit svůj hlas a snaží se prostředkama, který má k dispozici, donutit svého muže, aby ji poslouchal, aby bral vážně její emoce. Většinou je to nešťastný, protože to, co muž cítí, je, ona mě obvinuje, kritizuje mě, neváží si mě, uteču pryč. Jdu do hospody, jdu, sloužím ve sboru, to roztrhání těla, protože nevím, co doma dělat se svojí manželkou. Je to delikátní situace, protože to vyžaduje spolupráci s obou stran. A jestli tam bylo období, kdy žena nebyla respektována ve svých emocích, pokud nikdy v životě nebyla respektována ve svých emocích, ten už má velmi náročnou, ale velmi cenou úlohu pomoct té ženě, možná poprvé v životě vidět, že je tady někdo, kdo mě bere vážně. V okamžiku, kdy žena cítí, že je tady někdo, kdo mě bere vážně, kdo bere vážně moje emoce, to, co cítím, je pro něho důležitý, co cítím, jsem pro něj důležitá já. Většinou ty emoce klesnou a ta žena začne normálně pracovat se svýma emocema. I když tam je možná mnoho zranění z minulosti, který prostě nemusí být úplně snadný pro ní říct. Ale pomůže jí muž, a to je teďka velmi důležitý, pomůže jedině muž, který sám ví, co dělat se svýma emocema. Souhlasili byste, nesouhlasili, co si o to myslíte?
Je to těžké, protože je to muž.
Je to těžký.
Je to těžké. Muž má úlohu na sobě pracovat a ještě na ženě.
Je to strašně těžký.
Není to tak?
Je to tak? Přesně. Přesně to tak je. Je to strašně těžký.
Jak jsou na tom extroverti? Nejsou na tom líp?
Zdánlivě extroverti jsou na tom líp. Já si myslím, ve skutečnosti jsou na tom hůř. Extrovert je člověk, který ve společnosti prostě žije, drží zábavu. Extrovert, mnoho extrovertů se takhle chová, protože oni volejí témata, o kterých mluví. A nikdy nechtějí hloub, a nikdy nepůjdou do témat, které pro ně jsou ohrožující. Paradoxně, často introverti mají mnohem víc šancí. Protože když introvert už něco řekne, tak už je to osobní. Ale oba dva mají svůj zápas, určitě. Napadá vás tuhle chvíli něco?
Co s tím dělat?
A, to je výborná otázka. Ta cesta je náročná, je těžká, ale máme dvě výhody. První výhodou je, nemáme jinou šance. Pokud chceme žít ve vztazích, nemáme jinou šanci. Nevyhneme se tomu, neutečeme před tím. Potřebujeme jenom dobrým způsobem najít, jak to prostě zvládnout. A je pravda, že tohle je nadlidský síly a nikdo z nás nejsme toho schopný. A to je ta druhá výhoda. Je tady Bůh, který nejenže má emoce, který velmi dobře rozumí těmhle věcem. Nejenže se od něj můžeme učit, jak zvládnout své emoce, jak naložit se svýma emocema, ale on je neuvěřitelný v tom, že on respektuje moje emoce a respektoval je v době, kdy já jsem mu ubližoval, kdy jsem mu nedůvěřoval, protože mě zaplavily moje emoce, můj strach, A je potřeba se chránit. On měl trpělivost, dal mi čas, snášel mě. A myslím, že to je tak velký zdroj, bez kterého ani nemůžeme uvažovat o tom, že bychom se do toho pustili. Ve skutečnosti, pokud zvládneme svoje emoce ve svém životě, pokud zvládneme emoce naší manželky, pokud zvládneme dobře emoce svých dětí, je to vždycky zázrak. A nežádáme po Pánu Bohu nic míň než zázrak. Právě proto, že to je tak komplikovaná oblast. A není to jenom věc toho, že těm věcem rozumíme, orientujeme se, musíme projít taky bolestí, která je s emocema spojená. A musíme začít tam, kde jsme. Ten úplný začátek, musíme si uvědomit, že já mám emoce. Já prožívám emoce. To zní jako jednoduchá věc. Pro mnohý z nás to není jednoduchá věc. Já si pamatuju na jednoho muže, který mi popisoval nějaké problémy, které řeší manželství, jak se chová jeho manželka. Já jsem se ho zeptal, a co vaše emoce? On na mě tak koukal chvíli a pak mi řekl, no a já si ještě myslím, že moje žena, jsem mu trpělivě vyslech, pak jsem se ptal, a co vaše emoce? On říkal, no a ještě si myslím, že já jsem ho zarazil a řekl jsem mu, já se neptám, co si myslíte, já se ptám na emoce. A ten muž mi řekl, já vůbec nevím, na co se ptáte. Je v pořádku být v téhle situaci. Pokud nikdy se nikdo nezajímal o naše emoce, neumožnil nám prozkoumat svoje emoce, uvědomit si, že máme emoce, to je to, kde začínáme. A to není špatný. Je to práce a pravděpodobně v téhle fázi všechno, co můžeme nabídnout svojí manželce, je můžeš mi prosím dát čas. Já vím, že tady něco je, ale já se v tom vůbec neorientuju. Chci s tím něco dělat, ale teď ti nemůžu slíbit, že jak to bude vypadat. Důležitá, prosím.
Že manželka mi vždycky říká, ať až vychladneš, tak budeme pokračovat rozhovoru.
S emocema souvisí regulace emocí. To je důležitá část. Musíme emoce regulovat tak, aby neubližovali nám, aby neubližovali druhým a aby se dostali do pásma, kde s nima můžeme normálně logicky naložit a můžeme vidět, odkud pocházejí. Zase víc toho bude v pondělí, i když tam bude určitě omezený čas. Musíme najít jména pro emoce. A často sobě něco nosíme a já často těch lidí, kteří nedokážou, těch mužů, kteří nedokážou popsat emoce, se ptám, cítíte v tuhle chvíli něco? Děje se něco? A oni řeknou, nevím. A já jim řeknu, chci, abyste teďka se plně soustředili na to, co se děje ve vašem těle. Cítíte tlak na hrudi? Cítíte nevolnost kolem žaludku? Cítíte nervozitu? Cítíte tlak v hlavě? To je část, kde potřebujeme pomoct od někoho a myslím, že to je těžké udělat sám, že se to dá, ale je velkou pomocí, když to můžeme udělat s někým. Musíme najít jména, protože když najdeme jména, uvědomíme si ten pocit a když se uvědomíme, přijmeme ho a když ho přijmeme, dokážeme ho komunikovat a znova, ten pocit je pak na stole, už to není osobní část mojí identity, který se děsím, protože mě ohrožuje to, že možná říká něco špatného, ale je to něco, čemu můžu prostě porozumět, co může dávat smysl. Potřebujeme nezbytně bezpečí pro to, abychom mohli pracovat se svýma emocema. A proto ne vždycky je nejlepší to dělat manželství, ve kterém je určitý napětí. A tady můžeme potřebovat jeden druhýho. A to nemusí vždycky vypadat tak, že se dva muži sejdou a začnou rozebírat svoje emoce. Takhle muži to neřešejí. Ale tak, že se spolu sejdou a popovídají o práci a o fotbale a pak něco řeknou. A je hrozně důležitý, že můžu říct příště víc a příště víc. A to jsou nesmírně cenné vztahy, které každý z nás mužů potřebujeme a které mají cenu zlata, protože nás můžou provázet naším životem. Potřebujeme nějakým způsobem mít místo, kde se cítíme dost bezpečně, abychom mohli hledat, vyjádřit. A já často lidem řeknu, popište mi, co cítíte, jak to vypadá. A možná to tak není, ale to je na nečisto, to je dobrý. Můžeme to zpřesnit, můžeme to změnit, můžeme to opravit. Musíme to nějakým způsobem potom prohnat takovou nějakou itinerací, prostě abychom se přiblížili k tomu, co ten pocit opravdu je. Většinou tím problémem není, že bychom nevěděli, že máme emoce. Tím problémem není, že nemáme emoce. Tím problémem je, že emoce jsou ohrožující a to, co brání tomu, abychom my začali pracovat se svýma emocema, jsou naše obrany. Za celý život velmi pravděpodobně jsme si vytvořili mechanismy, jak se bráníme emocím. Moje mechanismy, mý manželství, byly dva. První byl, když moje žena začala mi sdělovat, co prožívá, já jsem se cítil ohrožený, začal jsem si dělat legraci. Humor byla moje obrana. Odvedlo to pozornost, ulevilo napětí. Perfektně mi to fungovalo až do doby, než jsem to používal v manželství. Druhý způsob obrany, byl jsem ospalej, najednou jsem byl hrozně unavený. Víš co, můžeme to nechat na zítra, ale dneska už. A zítra. A najednou moje žena viděla nikdy. Protože to byly moje obrany. Já jsem přesvědčen, že to byl Duch Svatý, který mi odkryl, tímhle ublížuješ svoji ženě. A to jsou tvoje obrany. A musíš se pustit do toho zápasu. To je věc důvěry Pánu Bohu, protože pokud chceš být věrným manželem svojí ženě, nesmíš to vzdát. Chtěl bych se zeptat v tuhle chvíli, napadá vás něco? Je něco ve vaší mysli? Neptám se na vaše emoce, ale samozřejmě taky jsou důležitý.
Se tak zblížil s bratrem v Kristu, že prostě nikdy v životě to nezažil. To mi vykládal. Nikdy v životě to nezažil takovou blízkost s tím bratrem.
A proč bychom...
Emocionální, jo?
Já vím, že to je úžasný příběh. Proč bychom to nemohli mít už teď? My to potřebujeme jako muži. Je to naše pýcha a chci, abyste to dobře slyšeli. To není obviňování. Ale je to naše pýcha, co nám v tom brání. Málo kdy to je to, že není nikdo, vždycky je někdo. Možná není ideální. To, co nás drží zpátky, je naše pýcha. A to je nepřítel. Tam musíme vyhlásit nesmířitelný boj. Je to pokořující přijít za někým, požádat o pomoc. Říct nevím, je neskutečně pokořující pro muže. Ale když to uděláme, najednou zjistíme, že jsme mnohem silnější, mnohem pravdivější. Nehledě k tomu, že tohle můžeme udělat, protože milujeme svoji ženu, svoje děti a milujeme Boha. Jenom v posledních pár minutách pár poznámek, jak žena vnímá emoce. A budu rád, když mě opravíte a řeknete, jestli jsem úplně mimo nebo jestli na to může něco být. Pro ženu emoce nejsou zátěží a mnoho mužů si představuje. Když já ženě začnu vyprávět své emoce, najednou na ní navalím svoje starosti. Těžkosti, věci, se kterými nevím, jak pohnout, nedokážu to řešit. Já prostě ji nechci jenom zatěžovat. Je důležité, abychom rozuměli to, co je zátěží, jak když muž nemluví. Pro ženu je největší zátěží, ona vidí, že se něco děje. A pro ní je hrozný to, že muž mi nedovolí, abych já mu pomohla, abych s ním byla v tom. A ta žena to nepotřebuje spravovat a nebude muži vyčítat, že neví, co s tím. Ta žena nebude mít pocit, že ten muž selhal, když tohle to nedokáže vyřešit. Ženy můžou udělat tyhle chyby samozřejmě. Ale ve svým jádru žena prostě potřebuje být s mužem a potřebuje, aby muž k tomu pustil. A skutečným břemenem je, když vidím, že můj muž nespí, něco řeší a mě nedovolí, abych mu pomohla. To je přesně to, co mi Julka řekla v jedné situaci v našem manželství. Mě bolí to, že mě nedovolíš, abych ti pomohla. Žena potřebuje mužovy emoce proto, že emoce jsou centrální částí toho, jak nás Bůh stvořil. A žena potřebuje vidět dovnitř, aby s mužem cítila spojení. Tohle je pojem, který my muži ne vždycky používáme, ne vždycky mu dobře rozumíme. A pro ženu spojení je něco nesmírně důležitého. Pokud jste si všimli dneska, při té druhé přednášce mluvili o tom, jak ten muž posílá SMSku a jeden druhý mu posílá SMSku, to je přesně tohleto. Žena potřebuje pořád vědět, že já patřím ke svému muži a on mě dovolí, abych patřila do jeho života. Komunikace je jedna část, ale to není všechno. Je důležité, aby žena rozuměla emocím, aby viděla emoce, aby muž jí dovolil vidět emoce. Je důležité, aby to bylo neagresivní. A je důležité, abychom my muži dobrým způsobem zvládli emoce, předtím než je řekneme, abychom nebyli agresivní. Žena, když patří k muži, když vidí dovnitř, stane se zvláštní věc, žena si najde svoje místo v životě. Žena potom je schopná nějakým způsobem uspořádat svůj život a dokáže nést neuvěřitelný břemena, protože ví, že je tady někdo, kdo mě miluje, s kým jsem ve spojení, kdo mě důvěřuje. A často žena nepotřebuje ani tolik, aby muž dělal věci za ní, nebo aby řešil věci. Žena potřebuje to, aby muž ji pustil k sobě, aby pustil do svého života, aby ukázal, jaký to je být Pavlem Rausem. Žena potřebuje být milovaná a tohle spojení je nesmírně významná část toho, že se žena cítí milovaná. Že cítí důvěru, cítí určitý privilegium, že muž důvěřuje tolik, že ji pustí do svého života. Nevždycky je to jednoduchý a žena často taky neví, co se svýma emocema. Často musí přijít hodně uzdravení a proto nemusí být úplně snadný ženu pustit k sobě a není úplně snadný navázat tohle spojení se ženou, která potřebuje uzdravení z mnoha zranění, který nese ve svém životě. Taková žena se může zaleknout, může možná utíct k praktickým věcem. Je důležité, abychom rozpoznali, že zatím je většinou zranění. A možná potřebuje čas, možná potřebuje trpělivost, možná potřebuje trojnásobek lásky, kterou vydávám, pozornosti, něžností, dneska to nazývali něžnost. Potřebuje mě a potřebuje, abych to nevzdal. Beznadějný situace v životě a beznadějný situace v manželství se začnou většinou řešit v bodě, kdy všechno vypadá, že je to konec, že se nedá nic dál dělat. Nevím, co mám dál dělat, nevím, co mám změnit. Je to těžký a to, kde se to mění, je, řeknu, nevzdám to, je tady Bůh. V tuhle chvíli já nevím, co dělat, ale Bůh ukáže. A jenom to, že to nevzdám, že neudělám destruktivní krok, je něco, co může Bůh použít. Já jsem ještě dneska odpoledne mluvil s mojí ženou a ptal jsem se jí, proč si myslí, že muži se vyhýbají emocím a ona mi řekla takovou zajímavou větu, kterou jsem zapomněl. Když naše děti byly malí, tak nám chodila jedna dívka z mládeže a my jsme se zblížili a ona mi řekla, že tenkrát ona byla ještě svobodná a že řekla takovouhle větu. Nemůžu si vzít muže, který mě nezvládne. Rozumíte tomu, co říkala? pro svoji píchu, samozřejmě si můžeme utvrzovat, že jo. Myslím si, že to, co říkala, bylo, žena potřebuje někoho, kdo je pevnej, o koho se může opřít a může prostě hledat, jak si ty věci srovnat. A mnoho dospělých lidí, přestože to může vypadat překvapivě, prochází pubertou. Během puberty my si potřebujeme vyzkoušet věci a často se mluví o tom, že děti v pubertě se prostě začnou najednou chovat nějakým způsobem, dají si nějaký účes, styl prostě a rodiče jsou z toho zděšený, ale je dobrý rozumět tomu, že pro děti to je sako, který si navlíknou a zkouším, jak mi to sako sedí, možná si ho nechám, možná si ho nenechám. To je způsob, jak děti se formujou a během dospívání se formujou. A mnoho z nás dospělých jsme neměli možnost tímhletím projít. Z různých důvodů. Procházíme tím teď. Musíme najít sebe. A mnoho žen to potřebuje, mnoho mužů to potřebuje. Potřebujeme to sami před Bohem najít sebe, zvládnout sebe, abychom mohli taky pomoct svojí ženě, aby našla sebe. A najít sebe může jedině, když cítí bezpečí, jistotu, oporu, když vidí jako muži, že jsme spolehliví, věrný, nemusí se obávat. Neutíkáme před problémama. Když nevíme, řekneme čestně, nevíme. Nevím. A myslím, že to je jeden ze zápasů, který nám Bůh svěřil v našem životě. Poslední věc. Protože emoce souvisejí se spojením. Není možný spojení na hluboký úrovni se ženou, bez toho, že bychom odhalili emoce. A bez toho, že bychom byli ochotní vidět emoce svojí ženy. Do určitý míry je to i mezi náma mužema. Potřebujeme odhalit něco hlubšího, aby to bylo opravdu přátelství. Protože je to tak těžký, tak náročný. Jako muži se to můžeme snadno vyhnout. Ale zrada. Bůh nás stvořil s touhle potřebou. A my stejně jako ženy máme potřebu intimity. Pokud necítíme blízkost s Bohem a s druhým člověkem, začneme si zoufat, cítíme se sami izolovaný, opuštěný, vnitřně prázdný, emocionálně vyhladovělý. Co udělá muž? Sáhne po náhražce intimity. Tuhle potřebu si začne zaplňovat něčím nelegitimním. Internetová pornografie. Z čeho si myslíte, že má takovou sílu? Ne, to není z toho, že bychom tak potřebovali se dívat na něco. To je z toho, že když se díváte na internetovou pornografii, máte velmi podobné pocity jako při skutečné blízkosti. Je to ale podvod, protože to je falešná blízkost. To není pravda. To není blízký vztah. To vůbec není reálný vztah. Jenom na chvíli máte takový pocit, který připomíná intimitu. Navíc ten pocit je velmi intenzivní a přetlumí všechno ostatní, s čím v životě bojujete. Takže pokud muž se cítí zraněný, odmítnutý někým, přijde domů, pustí si počítač, internetová pornografie, prostě to překryje všechno ostatní. Ta hrůza je v tom, že se ale nic neřeší. Jeho reálný život se neřeší a on se učí unikat k tomuhle tomu, nehledě k tomu, že se vytváří závislost. Nemusí to být internetová pornografie, může to být workoholismus, alkohol, všechny závislosti. Dokonce to může být křesťanská služba, která je ze špatných motivů. My můžeme dělat dobré věci ze špatných motivů. To neznamená vždycky přestat dělat ty dobré věci. Znamená to dovolit Bohu, aby překontroloval moje motivy, aby očistil moje motivy. A on to tak jako tak udělá. To je to poslední, co jsem chtěl zmínit. Máme asi 4 minuty. Napadá vás cokoliv? Prosím.
Já jsem se chtěl zeptat, proč je taková vysoká škola, která
Ta otázka je maličko komplikovanější. Duchovní sdílení ve vztahu s muži a ve vztahu se ženama. Myslím si, že duchovní sdílení má emocionální složku. Pokud jsme čestní před Bohem, musíme s ním mluvit o svých emocích. Pokud jsme čestní před druhým člověkem, musíme v nějakým okamžiku otevřít svoje emoce. Myslím si, že to spolu tak souvisí, že Bůh nás tak stvořil, že ty věci jsou propojené. To je jedna věc. Proč je to někdy těžší pro muže duchovně otevřít duchovní otázky, duchovní svět s manželkou než s jiným mužem? Já si myslím, že to je proto, že a nemáme tady tolik času, abych to dobře vysvětlil, ale myslím si, že mužská duchovnost, mužská spiritualita je jiná než spiritualita ženy. Pro ženu typicky v manželství. Pojďme se modlit, pojďme se spolu modlit. Nebo žena řekne, nemodlíme se dost spolu. Žena většinou tlačí na to, abychom nějak duchovně spolu žili. A to je proto, že žena, pro ženu to je spojenec. V okamžiku, kdy můj muž je před Bohem, já si můžu oddychnout, protože teďka, ať si to tam teda vyříká. Moje žena říká, v okamžiku, kdy vidím, že seš čestnej před Bohem, že seš před Bohem, v tu chvíli vidím, že ti můžu naprosto důvěřovat. Mužská spiritualita je trošku složitější v tom, že muž, když ho žena vyzve, abychom se spolu modlili, muž se často necítí svobodně, a to není úplně ze špatných důvodů. Je to proto, že muž má mnohem větší pocit viny. A muž, když přijde před Boha, tak najednou si vzpomene, ale, já jsem v zaměstnání zalhal kolegovi. A když jsem jel domů tramvají, tak jsem se díval na jednu ženu. A muž dost dobře nemůže přijít k Bohu, dokud si všechny tyhle věci nesrovná. Nebo muž jenom žije v nejistotě v tom, že já vlastně nežiju úplně s Bohem ve svém zaměstnání, každý den. Já se nějak ztrácím, já vlastně nevím, co Bůh ode mě čeká. A pro muže, aby měl svobodu, se modlit se svojí ženou, to často znamená začít něco dělat s tímhletím balíkem věcí, protože musím být před Bohem čestný. Jestli před Boha, tak potom teda musím být čestný. Dává to smysl, souhlasili byste, co si myslíte? A pro ženu je důležité, aby tomuhle rozuměla. Ne vždycky je to, že muž nechce. Někdy je to potřebuje ve svém životě si srovnat věci.